Salamo faraky amby roapolo. Fisaorana atao rehefa miverina avy any an-tafika ny mpanjaka. Jehovah, ny herinao ny falian'ny mpanjaka, ary endreny abean'ny firavoravony amin'ny famonjenao. Minirin'ny fony dia nomenao azy, ary ny nangatahan'ny molony tsy mba nolavinao. Fa notsenainao fitahiana soa izy, dia ho andohany nasianao satroboninahitra tena volamena. Aina ny nangatahany taminao? Dia nomenao azy izany, dia andro lava mandrakizay torya. Lehibe ny voninahiny amin'ny famonjenao, laza sy voninahitra ny nataonao taminy, fa nataonao fitahiana mandrakizay izy, ary ampifalianao indrindra mitavanao izy. Fa ny mpanjaka mahatoky an'i Jehovah, ary noho ny famindrampon'ny avo indrindra, dia tsy hangozohozo izy. Ho azon'ny tananao ny fahavalonao rehetra. Eny, ho azon'ny tananao ankavanana ny mankahalanao. Ataonao tahaka ny fatana misy afo mirehitra izy, amin'ny andro isehonao. Jehovah andany azy amin'ny fahatezerany, ary andevina azy ny afo. Ny zanany aringanao tsy eo amin'ny tany, ary ny taranany tsy ho eo amin'ny zanak'olombelona. Fa nikasa nisy ratsy anao izy, ka namorikevidratsy fa tsy nahefa. Fa ampiamboa azy ianao, ny tsipikanao no ikendrenao ny tavany. Misandra tamin'ny herinao Jehovah, hira sy ankalaza ny herinao Zahay.